Campus FM jippreżenta Suġġira, il-programm kulturali ta' Campus FM. Jippreżenta l-programm Joseph Gallia.
F'dawn l-aħħar ġimgħat u anke nistgħu ngħidu issa xhur, stajna naraw illi l-attività artistika baqgħet għaddejja b'xi mod jew ieħor anke fejn jidħlu dawk li huma xandiriet b'mod virtwali. Wieħed minn tal-bidu illi ħa inizjattiva interessanti bi proġett interessanti ħafna kien l-attur kittieb u direttur ma fuq kollox ħabib tiegħi Tajrin Grima illi illum jinsab miegħi telefonikament. Tajrin, kif inti l-ewwel nett kollox sew nirringrazzjak illi sibt il-ħin sabiex nċempillek ftit.
Jien alright, kif inti ġew alright?
Alright, nippruvaw ngħixu nimxu maċ-ċirkustanzi u lissa drajnihom. Kważi ġew kważi ġiet in-normalità issa le.
Iva, sa wara dawn il-ġimgħa kollha jsu. Id-dinamika ta' ħajja bidlet totalment, tu speċi ta' qed ngħixu b'mod differenti milli kif konna ngħixu qabel.
Dak li ma kienx normali issa kważi ġie normali. Trajnieh. Tajrin, inti kont wieħed minn dawk, anzi l-uniku sa' issa nistgħu ngħidu illi għamilt xogħol teatrali, drammatiku, se jaħlu li trid illi ġim xandar b'mod virtuali. Qed nirreferi għal play mill-kċina ta' Conner. Kif bdiet din l-idea ta' dan il-proġett?
Mela, l-orni se tismani sewwa ġew għażaq waħda l-linja ta' tbaxxi.
Iva jiena sewwa qiegħed nisimgħek.
Orret, qiegħed nisimgħek ukoll. Mela, bażikament malli bdiet il-pandemija u s-sitwazzjoni kif għadna ftit sekondi ilu bidlet radikalment u jiena bħala persuna involut fit-teatru. Bħal ovvjament in-nies kollha involuti fit-teatru, irrealizzajna li il-proġetti li konna nagħmlu, il-proġetti li kien beħsibna nagħmlu ma setgħux isiru iktar rehearsis ma jistgħux isiru għax ovvjament inti biex tagħmel rehearsis li tkollok nuru tandi miġburin fit-test kamra flimkien u iktar u iktar laqas rappreżentazzjoni teatrali ma jistgħux isiru għax it-teatri kienu magħluqin huma magħluqin. Allura bdejt ngħid, speċjalment fid-dawn li l-huma u numru ta' nies involuti fit-teatru li jagħmlu dan bħala full-timers. Jien fil-każ tiegħi m'iniex full-timer għax nallem it-teatru bħala full-time job. Però ovvjament naħdem fit-teatru għandi ħafna minn sħabi li huma full-timers fit-teatru u għandi ħafna rispett għan nies li ħadu deċiżjoni daqshekk bold li tluf din l-industrija b'mod full-time. U bdejt newdem
dik. Bħalissa mhux minn faċli tajtel.
Eżattament, allora bdejt ngħid, jista' għax ovvjament aħna l-sitwazzjoni din fiha tadum ġimgħat, tadum xhur, tadum iktar, ma nafux. Jien nidhem x'inti fil-kwinti m'għandix id-dejta li nkun naf kemm ħaddu bil-pandemija, u qabli wkoll dejjem l-aħħar qatt jisanqal affarijiet oħra, mhux qed jiġri bdejt ngħid jista' jkun hemm isu alternattiv oħra jisu teatru mal-medda ta' żmien ħares fl-istorja tat-teatru kien hemm diversi teddidiet. Teatru li kellu teddidiet politiċi, reliġjużi, teatru dejjem sab il-mod ta' kif joħloq forom differenti biex jirrispondi għal dak kriżijiet. U dim kriżi teatru dejjem jirrisponda b'mod proattiv. U kif nistgħu nirrispondu b'mod proattiv dis-sitwazzjoni? U illum il-ġurnata t-teknoloġija żviluppat ħafna, issa biex ngħidu l-verità kollha jiena nlinqas bidem tikol teknoloġiku li jeżisti f'din kien vera ġennata kbira mnati għaj.
Kellek bżonn ngħinuna kbira ġifieri.
Totalment, għax jiena tlaqt kunċess imbagħad ovvjament. Ħallejt fidejn nies li huma aktar esperti ħantemmihom nafsit ieħor biex juħdu sib l-element teknoloġiku. Ma bdejt ngħid kif nistgħu aħna permezz tal-użu diġitali nippruvaw nirreplikaw forsi mhux nagħmlu esperjenza teatrali ma nirreplikaw xi elementi minnha. L-ewwel il-ħsieb kien tika differenti milli kif kien il-prodott finali mikċina ta' Conner. L-ewwel ħsieb tiegħi kien li inti jkollok play ġo dar u l-kamra tad-dar tkun is-set, jiġifieri aħna mhux il-kċina ħad tkun palazzjo jew ħabs, imma ħajkun kċina, jiġifieri kċina ħad tkun is-set tiegħi nifisha, allura jiġi problema Solvenia, attur wieħed biex ovvjament aħna jkollna ma jkunx problema ta' social distancing, l-attur jirriħersja ma' direttur tru Skype jew xi pjattaforma oħra, l-attur kun użajna, ma insomma mhux importanti l-pjattaforma, għalli ma mhux pubbliċità. U eventualment imbagħad dik il-performance tkun irrekordjata, jiġri ovvjament imbagħad tkollok direttur tekniku li ħaj jiddiriġi wkoll through safe distancing, u dak il-prodott eventualment un bat jiġi rekordjat jiġi mibjuħ. Però, meta il pjan originali, mux il-pjan li sar fil-flaħar mill-axħar, timtila zaħira minn dak li seħ finalment.
Iġviri, tajni xaġa differenti minn meta wieħed jikteb play għat-teatru, xogħol teatrali. Din id-darba tlaqt mis-set, nistgħu ngħidu. Xi ħaġa li normalment tiġi fl-aħħar, le?
Kważi mhux għandi aħlu site specific għax laqt inkun korretti, ma tlaqt mill-ispazju, mill-ispazju u mir-restriction spazjali, fis-sens li aħna restrictions tagħna konna li kulħadd jitibqa' ġo daru. Mela fuq din nużaw bħala xaġa kontrina, hija nużaw bħala xaġa favorina, hija nisploraw l-ispazji domestiċi. U fil-fatt anke l-iskript li nħoloq niġi għalih minn hawn ftit ieħor, kienu wkoll dwar is-sitwazzjoni tal-coronavirus, jiġifieri għadda ħannużaw dis-sitwazzjoni favorina minflok kontina. Anyway, at that point in time ovvjament kelli bżonn għajnuna, kelli bżonn nisliw maktar rispett anke l-aspett tekniku, u hemmhekk fejn is-seħibt ma' Ilin Falzon li ħadet ir-role ta' production manager. U Ilin komplet iżviluppat l-idea, u naħseb Ilin ħarġet ħaġa li rivoluzzjonatu l-proġett. Għalli xie għalet, sekonda wahda, jek għanna jt-improvaw n-orbu ktar li l-esperienza ta' teatru, xinu teatru fl-ħar mill-ħar? Dik l-esperienza ta' l-attur li l-taqma l-spettatur ġo spazju indiħjer ennaw. U allura għalet, flok tkun xaġa rekordjata, xon se jirrekordjata ma' diċ live, mela zgur ma' diċ teatru. Mela, jgħannu daw xie pjattaforma li fija l-spettaturi jt-jaraw live u jt-jaraw l-xurxin u kollax. L-istorja tat-teatru u ħankun onesti anke llum il-ġurnata aħna mmorru t-teatru mhux biex naraw il-play, imma biex naraw il-xulxin, biex dak li jkun jarana jgħid hemmhekk u l-element tal-gossip fit-teatru dejjem.
L-element tal-ħarġa, l-element tal-ħarġa qiegħed hemm dejjem, mhux hekk?
Il-ħarġa u
għandam
dak l-udjenza, taqta' fejn naftu mhux imkien bħal Manuel qabel tibda l-play u tgħod tara mill-boxes tgħod tissendika biex ngħidu hekk minn hemm u minn hemm. Hija parti min-natura umana. U nasab hija parti wkoll integrali tal-esperjenza tat-teatru. Użajna pjattaforma ta' Zoom, ma' Zoom tippermettilek li inti mhux biss qed tara l-play m'għandek miżuda fit-thumbnail fejn tara lin-nies ukoll. U hemmhekk ħadet xejra differenti, il-proġett ħa xejra differenti ħafna. Għax daqgħa waħda stan nies qed jarawha live, qed jaraw il-xulxin live, u hemmhekk ovvjament il-proġett komplej żviluppa mbagħad daħal il-persuna teknika li kien Matthew Muscat Drago. Li kellu jagħmel dak proġett iseħħu livell tekniku imna l-lakinu u l-attur li kien Malcolm Gallia jfirisu dakha il-qafas tat-tim u ta' kif żviluppa l-proġett bħala idea.
Għalhekk fil-bidu qed ngħidu l-ewwel waħda mhux l-unika sa kemm tiġi mhux għandir l-intervista ma nafux x'ser jiġri. Imma konna qegħdin naraw ħafna xogħlijiet li kien tajjeb ukoll li kienu saru għat-teatru u kienu għedin jiġu mċandra b'dan il-mot, imma din kienet l-għol, wahda li kienet lajf kifet tajjeb inti.
Għax inti kellek l-għol tentativi su l-urdu xaffariet iġraw ma li faqat il-pandemija kienet, ej kifat inti numru ta' kumpanji ta' entitajiet li bdow jitfaw online produzzjonijiet arkivjati, produzzjonijiet tal-passat, li di kien xaġa pozittiva,
minn
ma rawm xie u minn ma jmurġi teatru, kellu xansi rawm online. U koll mbagħad eventualment ċertu nies mill-kumitat ta' darhom dow jew jirrekordjaw lihom infushom ikkantaw, jagħmlu xi monolog, jagħmlu xi zitna, li wkoll kien xaġa tajba wkoll. Però ovvjament ma kienx indirizza l-problema l-oħra u din hija tal-sustainability, ġifieri jekk jiena ħan nisfa' xi ħaġa online f'xejn, ovvjament minn nibda inkam u rajt qed inxerret l-arti, qed inxerret anke l-valur ta' dak li qed nagħmel. Però meta niġu għal il-fatt li l-attur jew l-artista teatrali jrid jitħallas bħalunkwe professjoni oħra. Dak se bidda l-proġett prova jindirizza din il-ħaġa, jiġifieri prova joħloq struttura fej jista' jkun hemm xogħol kemm espressjoni teatrali u artistika ntejħu lek għax jkunx teatru jew lek kienet dibattitu sħiħ għandna minn Q&A wara kull performance palmata. U kienet il-missot hija kulħadd iva teatru li hemm mhuwiex u naħseb ma tax naslu għal il-konklużjoni, forsi daqs importanti li naslu għalih hemm. Ta' pjattaforma ta' kif wieħed jista' jaħdemu.
Fil-fema tiegħi sibt li dan il-xogħol ħadem mela għaliex l-iskript propju inkiteb biex jiġi preżentat b'dan il-mod.
Biex nagħtuh jilanka ta' l-istorja minn ma rajx il-performance. Bażikament inti għandek dil-sorta dal-raġel Conner li dana jagħmel live streaming episodes li xaġa ovvjament ilu komuni ħafna sakemm jiena bil-pandemija iktar żdiedu hemm ħafna personaġġi li jagħmlu il-live stream tagħhom fuq diversi topics. U dan persuna huwa xi ftit ta' wis ta' persuna li huwa fundamentalista fejn tidħol ir-reliġjon. U bażikament dana u hemm fejn tidħol element tal-ċina. Fil-kuntest tal-pandemija, dan jemmen li fil-ħolm tiegħu deriklu l-Madonna u offriklu riċetta speċjali ta' soppa li jgħidi stoppa u wieħed joħodha inħeles minn kull mard inkluż il-coronavirus. Jifieri hemmhekk għadna dak li tiġri fil-pajjiż. Ċertu reazzjonijiet ukoll għax ovvjament fej u dimpuls traċedja ir-reliġjon dejjem tibqa' xaġa importanti, ovvjament hawn min joħodha f'ċertu qis, jiġifieri li u din daw il-misteri tal-ħajja ma tax issib soluzzjoni hemm forsi jmur dak l-estrem bħall-Conner, forsi mhux daqshekk, imma joħol l-affarijiet mod iktar fundamentalisti. U fis-sess jienu tajna l-element tal-ċina, allura għandna l-ċina, għandna r-riċetta, għandna t-tisir li t-tisir live kont ħanit on stage, weren't on stage, imma somma live fil-performance li tippjatu dejjem sabiħa u meta inti tara daw l-affarijiet li tisiru live. U għakka challenge tal-aktu li li tisajjar da kifin, għad jgħar kellu xie riċetta komplikata. Però l-punti semmi tinti għi iġi dizinjata għal dan l-iskop li importanti, però fl-ħar mill-ħar naħseb din xi ħaġa li dejjem isir fit-teatru, anke fit-teatru konvenzjonali, inti ma tistax taqbad bħalma taf sewwa inti ġewwa ġdaqt involut f'dawn l-affarijiet taqbad produzzjoni u tiħja minn spazju u toħodha l-oqsok kemm għarek ġo spazju ieħor. Inti meta tagħżel play. Meta tiblokkja dejjem inti l-ispazju huwa importanti. F'dan każ forsi iktar u iktar, għax ovvjament kellna ċertu restrizzjonijiet li anke pereżempju in terms of movement dana ma setax ikolna physical theater fis-sens hekk kbir tal-kelma fejn dan l-attur ħajagħmel xi kutz rumbajsi u x'naf jiena. Għax ovvjament dan kellek kamera one shot li nkollu fuqu li tiġi trasmessa live through Zoom lill-udjenza, allura kellna nikkonċentraw ħafna fuq l-attur, fuq dak li qed jgħid u fuq ċertu għemil li se tagħmel. Allura ovvjament il-iskrift inkiteb f'dak il-kuntest, keeping in mind daw il-fatturi.
X'kienet ir-reazzjoni ta' l-udjenza wara dan ta' dawk li raw?
Kien hemm diskussjoni la ħafna wara, jiena l-fatt li wara il-performance tista' tgħid il-maġġor parti tan-nies baqgħu online għal sija, il-performance kienet nofs tiegħha, però ma tiddamu sija iktar jiddiskutu l-play, jiena li qed diġà xaġa sinifikanti, jiġifieri dak li jkun faċilment se taqba' tutela, iż-żum jippermettilek li tkun 70 persuna, 100 persuna online. U jitlaq persona għabdi stintuna.
Tajem, kif normalment jiġri wara t-teatru li kullħat forsi fi gruppi, mux kullħat da' emma jmur forsi, ma ta' t-sambit u jgħati t-diskuti naqra xilħġi, bidinġi, saret emmu kolin.
Infatti, dik xaġa li ridna replikaw di ħagġa ta' diskuzzjoni, jitta' t-sambit li staqna u għadna kullħat għandu bżon li kollu fl-istaxġens li batna bl-email. Li anka għadak ikun ġili bez daqs għu sejri t-teatru, firmu xin nisiġu bil-pijama, bisa raw dil-play. Per un morru l-ura diskussjoni għal reazzjoni ta' n-nis. Ovvjament n-nis u t-fimma, iktar id-diskutew mill il-play fi għan nifissa, iktar id-diskutew il-format. T-fimma u kolla xu għal-format li jgħamil għax uftizjow s-originali. U l-mizzotija l-bira u għajkux dan teatru jew lek, kien hemm minn għaliva u imnallax jagħti ċertu mhux biss possibilità li naraw performances ġodda, però anke aċċessibilità fis-sens li forsi din xi ħaġa li ninsew. U anke jiena stess, jiena dal-esperiment ġobni sensittiva li hija ċertu aħna dejjem ngħidu m'hawnx biżejjed nies imorru t-teatru x'ħanagħmlu biex inkabbru l-udjenzi tagħna. Però li għasajja li ċertu nis li jixxiegħu jmorru teatru ma jmorrux imħabba ċertu restrizzjonijiet sija fiżiċi sija tal-familja minn għandu tfal żgħar pereżempju. Punt li hemm ħafna f'waħda mid-diskussjonijiet waħda mill-ġranet kienet li din hija opportunità COVID jew mhux COVID biex min ma jistax joħroġ daqtik faċilment imħabba ċirkostanzi xorta waħda jista' jara xorta natura teatrali. Dak in argument wieħed, l-argument bil-kontra kien eħe esperiment interessanti imma dan mhux teatru. L-attur mhux qed iħoss l-udjenza qed jara l-udjenza x'mel kim se terhom in-nies, però mhux qed iħoss lin-nies per se. Fil-fatt ixu bira l-inqalat kienet il-famuża kwissjoni tal-Mike. Fakkarni waħda Joseph, inti rajta Friday jew sibt?
Is-sibt, is-sibt.
Is-sibt.
Ma kien hemmx dik il-problema għax il-solvejtu għall-ġimgħa apparentament.
Solvejnija, u tid inverted comma, għax tibqa' ċifri tibatu l-emails wara fajt titkellem magħhom fuqha. Mela, aħna sul ir-rehearsal period tal-aħħar jum bażikament bqajna niddiskutu jekk in-nies għandhom xi żommu l-Mike jew le mit fihom ixaw. Biex aħna nkun l-attur iktar ikun jitlejst ma' reazzjoni tan-nies. Fil-li kienet play li kella ċertu elementi komiċi, allura inti bħala attur ħallija li anka fit-teatru ġieli minn għalik ħadd toħu daħħa ma toħodix u ġieli li sit qof l-inqas mument li tistennihom jisu. Jiġri affarijiet li jiġru fit-teatru bħala direttur meta ġieli għamil xi ħaġa ta' natura komika dejjem dik il-warning class tistennew x'qatt reazzjoni fej minn għalikom li għatt l-udjenza imprevedibbli.
U ma tkunx l-istess fir-rappreżentazzjonijiet, illum daħqu għadale.
Ma jfittix li għamax ma daħqux għax ma ħadux interess. Ija xi ħaġa ma tistax spjegaw għal kollettiv. Allora x'taqna aħna li jkun hemm dak l-element. Mhux kulħadd fit-tim kien favor tagħha li nżommu l-mic, però biex tukata long story short wara diskussjon, mhux ikun qed niġġieldi jew jekk kollha tim favolus. Però kienna jiġu opinjoni differenti biex li ħallu l-mics miftuħin, però Matthew Muscat Drago li kien id-direttur tekniku kellu l-kontroll li jekk pereżempju jkun hemm xi ħoss eċċessiv. Għax bażikament minn kien kontri għall-argument kien all right. Inti f'teatru n-nies qegħdin attenti, u hopefully anke f'tifli jkunu attenti, imma jekk dan hija quddiem tiegħu u għadda xi van minn quddiemu. Ma tifhem da' kontroll il-van foqhu biex ma jagħmel storbju pereżempju. Allura aħna da' direttur tekniku jkollu l-kapaċità li jekk jisma' li minn xi window ġej xi ħoss jimmutja dak il-mikrofon partikolari. U tlaqna dik il-premessa. Mela tlaqna x-show ta' Friday, ma li bdejna jifieri aħna. Użajna l-istess idea ta' ħanibtħu l-bib, ftaħna l-bib ta' teatru, ikollok l-axer, ftaħna iż-żum u nisdow deħlin, fil-fatt ikid l-espressjoni, nużawka fuq iż-żum, ħanna żum, le? U nisdow jaraw ċurxin, entuzjazmu kbira, għaran ta' frikim ħafna jisubriju fil-bidu, kien ċoġa vera sabiħa. Wara, insomma, kien hemm l-announcement bħalma jkun hemm fit-teatru u tlaqna bil-play, bil-microphones miftuħin għax dik l-istruzzjoni li nata. Ftaqa waħda ħsejt, mhux li jista' nies jitkellmu, jiġifieri nies kienu ħafna rispettużi. Imma min għandu xi kelb jibbaħ, min grandfather clock daqlu. F'mument minnhom jista' nsemma din mużika jista' mistika ħalija li taqablet ma' xena, ma tgħid bladdoġġ. Aħna fis-sessin m'aħniex it-tim fl-istess kamra x'aħna qegħdin kollha fid-djar rispettivi tagħna. Matthew Biss id-direttur tekniku li fl-aħħar mill-aħħar ħad deċiżjoni li jkun hemmhekk just in case inqala xi ħaġa. Imma jiena jlejn pereżempju konna kollha fid-djar rispettivi tagħna jiġri element ta' kontroll hija qed niprovu ntekksew xulxin minn Facebook biex naraw x'qed jinqala. Anyway, to cut a long story short, ħadda deċiżjoni wara 5 minuti li jiġu mutjati il-microphones kollha. Għax tant il-ħoss kien qawwi li speċjalment ma kienx qed jisma' l-play bil-headphones, kważi, mhux kważi, kien anke kellu problemi fuq 5 minuti li fehmu ċar dak kien qiegħed l-attur. U allura mbagħad is-sibt qed tieni rappreżentazzjoni tlabda nisma' l-ewwel biex il-microphones ikunu mitfin. Mhix l-ideali, l-ideali kieku kellna xi mekkaniżmu li jista' jiffilterja l-ħtejjes. Però, insomma, dak il-livell teknoloġiku għalli għatina ma nafx jeżisti xew kif jista' jintuża.
Nimmaġina kienet itellef ukoll l-attur. Mhux hekk għaliex ħsejjes. Mhix reazzjoni normali ta' nies meta tisma' mużika li mhux suppost qed hemm.
Mhux hekk, jiġifieri, u inti meta għandek tibgħin persuna, dan jista' jkun hemm kwalunkwe tip ta' ħoss. U jiġifieri imqar inti tara l-play ma' fejn naf x'qatt ieħor fid-dar qiegħed titajjar pereżempju. Ġodjar edin u ġifiri inti ma stax tifriza d-dar u tifriza t-triq.
Jow għadda motor minn qoddim.
L-annimali ma stax tikkontrollhom, jiġifieri ħalli aħna fil-kastana ma kien kellu koll il-qattu saddej fuq il-palk, fuq il-palk, qed jiġi użar kelma palk, fuq il-fiktina wkoll, ma dik ħallini apposta jiġifieri, għalli l-qattu huwa kwiet mhux wieħed imqareb. U allura ħlu aħna tkun taċċ hekk interessanti li naraw l-qattu every so often jippassiġġa. Ħallinja, ħalli għalli s-sibt, ma xek iddu dajċ fil-fatt inti ġewżef, dan li birek għattu s-sibt.
Id-dur kien qiegħed hemmhekk.
Mhux biss kien qiegħed hemmhekk, qabeż fuq il-mejda fejn minn nota biex jista' tkun ukoll qed jaraw l-xulxin, jaħseb jista' tindunaw. Qabeż fuq il-mejda u seraq biċċa tiġiġa. U ma tiżmira biex ħajtir ilna l-props kollha qabel ma nibdew, imma fil-fatt imbagħad ħafiex il-bitt tiġiġa u qatt bikwitu.
Tajrin, kienx teatru u seħlux teatru u seħlux ħaġa oħra l-importanti aħna wara kollox it-teatru mezz ta' divertiment u żgur اللي ديك قبل ماها كلهات اللي كانت ليلى اك اللي وهت قدا سيا ونفس من فوق السوفان تدار يدفرتي وان كيارا حبيب وبرسوني اللي جلي اللي نورمان تنتقى مخهم في التياترو وكل طير من الهين ما ديسبوزيسيوني تانا قدا برو سغور اللي ما نستاوش ما نسموش برسوني اللي كانوا انفولوتي عن كاتوري اوهرا اللي سمعنا الفوتي تاخو مالك ما داروش لأ Għanna t-tibbo direzzjoni kienet tiegħek.
Ġewde Pasquali, Ġewde Żammit li kollha telfulna l-irħna tagħhom u talenti tagħhom permezz ta' phone-in li kienu parti ovvjament mill-iskrift li ġibru l-Konner biex jagħmlu reazzjonijiet differenti skont il-narrattiva tad-dram.
Ferri ningrazzjak ħafna, proset meġdid tal-dan il-proġett u nittama li ikun hemm oħrajn, speċjalment f'dawn il-liem u kif qed tinti wkoll forsi dinha servitna biex tallimna kif naslu aktar bit-teatru għand in-nies. Grazzi ħafna tajn, proses miġdid u awguri għal-ġejjini.
Grazzi ħafna, thank you, Joseph.
Eż semmija biex nagħlaq il-programm illum baqa verament ftit minuti għażilt storja oħra li ktibt ftit ġimgħat ilu fi żmien li kont ġewwa bħal ħafna u kelli aktar ħin fuq idejja. Sakemm nerġa' inkun magħkom il-ġimgħat dieħla nsemmilkom. The Sound of Silence. Silta oħra mill-istorja moħbija tal-imxija tal-2020 f'Malta, miktuba lejn l-2050. It-toro issa kienu tbatlu sew min-nies. Donnu kulħadd tallem jobdi. Il-bisa kienet qed tiżdied fost il-poplu ma it-tama ma naqsitx l-aktar dakinhar. Xi ħadd ħareġ bl-idea li kulħadd kellu jtella l-bandiera bajda u ħamra. U min ma kellu xarblu tħeġġeċ u waħħal waħda mal-gallarija jew mattiqa. Ma kienitx idea oriġinali, xejn bibnadar nazzjonali kienu ilhom jidru speċjalment fuq l-istazzjonijiet televiżivi Italjani. Waqt li nqallef fost dawk il-ħafna kitbiet li ta' kuljum kienu jħallu l-Maltin fuq il-medja soċjali, anka dawk li qabel ma kinux daqstan dilettanti, niltaqa' ma' din li intrigatni ferm. Forsi għax magħha kien hemm ukoll marbut filmat meħud minn YouTube. Jew forsi għaliex ma kinitx bħal ħafna li dik il-ġimgħa kienu jitkellmu dwar xi dajjes fl-ibħra li dawru l-Gżejjer, ma nixtieqx nidħol wisq f'dan id-dettall storiku għalmen u għalissa. Mela dan il-ħabib tagħna wara jim ġewwa fettillu joħroġ passejn għax-xemx sħuna li issa bdiet tikkarga ġmiela. U forsi kienet tajnuna flimkien mat-talb. L-iżżomm xi ftit il-bogħod il-Mart li kien ħakem id-dinja. Kif ħareġ mill-bieb innota din il-biċċa tal-bnadar. Ma kienx jaf biha u skanta. Ftakar meta fi tfulitu kien jitla fuq il-bejt u jorbod biċċa drab ma' zokk ta' xkupa u jorbtu ma' s-serratizzi li kienu jżommu l-bula tal-inxir. Imbagħad kien jimtet wiċċu l fuq u joqgħod jara l-biċċa drab tperper mar-rieħ. Illum il-bnadar ukoll bdew jitħarku sew kontra dak li jagħmlu l-ħadd ta' qabel meta kien lajt. Illum kienu ferħanin. Jafuma wkoll kienu semgħu lil dik il-mara b'xara nnuklat u pulita li ta' kuljum kulħadd kien jistenna l-ħabta tan-nofsija, bħalma fl-antik kienu jistennew lil tal-ħobs, tal-petrolju u l-daw kollha li kienu jwasslu s-servizzi fejn djarhom. Dik il-ħabta insomma din id-drawwa reġgħet li tras għax kont stajt torbna u tirċivi kollox wara l-bib. Saħan sitra, xi jigsaw puzzle jew xi mazzkarti tal-logħob. Heq, kulħadd trid ikompli jara kif idawwar ir-rota. Illum din il-mara qalet li fiqu disa u sabu biss wieħed pożittiv. Aħbar sabiħa li saħan sitra li għal-bnadar zifnu u dbandlu iżjed. Seħibna jikteb li qabatu telaqalon it-triq. X'aktarx kien joqgħod viċin il-port għax jgħid li madamx ma wasal mal-baħar u waqaf iħares ċass lejn id-dera tal-Belt Valletta. Hawn fejn kien jieħu gostiġi jara l-vapuri kbar jattu swar u jisma' d-daqġej minn fuqhom. Minn hawn kien jara x-xatt tal-belt miżgħud b'ristoranti jservu kull tip ta' ikel, inkluż dak Ċiniż. Lema ħil-lanċa li taqsam sal-belt, vojta twassal u ġġib lura l-baħħ. Il-lift tal-belt ifriżat qisu spiċċa l-istaġun tiegħu. Il-barrakka qatt mara hekk mingħajr lanqas persuna waħda, lanqas meta kien imur f'din in-naħa tard bil-lejl meta ma kienx ikun jista' jorqod f'xi lejl sħun sajfi. Il-port hekk kif raħ dakinhar ħasdu u kexxu. Daqs kemm oġbu. Kien hemm bankiet vojta fejn se tajpoġġi kemm ried, ma il-mara kienet qaltlu biex jara fejn joqgħod u qabel ħareġ tagħtu fl-ixkun żgħir tad-detolu biċċa drabbix fil-każ jimsaħ fejn ipoġġi. Ma kellux abtit joqgħod ingħaddaf u ntefa' fuq blata. Ħareġ il-mobile u l-headphones. Fittex il-YouTube u baqa' ċass iħares lejh għal madwar 5 minuti jaħseb x'ser jaqbad jisma'. Bejn xtaq u ma xtaqx jisma' mużika, donnu kien jippreferi jisma' l-kwiet għalkemm il-kundizzjoni tat-tinnitus kienet ilha snin li ċaħdithom milli jisma' skit perfett. Forsi għalhekk kien qed itellgħu jniżżel jisma' xi kanzunetta jew le, għaliex il-professur kien qallu li meta jkun fil-kwiet l-aħjar jisma' ftit mużika biex it-tisfir fuq dnejh ma jittikax. F'daqqa waħda tbissem, fit-tixa, wadda bil-headphones fuq dnejh, sema l-ajjat tan-nies ta' folla kbira waqt kunċert live. Meta ser jerġa' jisma' l-ajjat tal-folol? Ftakar meta u l-mara kienu jsifru għal xi kunċert. Meta ser jerġa' jkun jista' jitla' fuq ajruplan? Waqaf jaħseb u baqa' jisma'. The Sound of Silence.
Għadkom kemm smajtu Suġġira, il-programm kulturali ta' Campus FM, bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joseph Gallia.